Besimtarët kanë nevojë për teolog që punojnë bashkim me kishën. Këtë nënvizoi sot paradite Benedikti i 16 në audiencën me anëtarët e Komisionit Teologjik Ndërkombëtar, të cilët i pritin Vatikan me rastin e mbledhjes së tyre plenare. Papa ripohoi rëndësinë e harmonisë ndërmjet fesë arsyes në kundërshtim me çdo lloj fanatizmi. Së fundi, Benedikti i 16 u ndalua posaçërisht tek veprimtaria shoqërore e kishës, e cila, vërejti, nuk është kur thjesht teori, por gjithmonë dëshmi ungjillore.
Kisha ka nevojë për reflektimin kompetent e besnik të teologëve, shpjegoi Papa, duke vënë më pas theksin tek përmasa e besnikërisë në kërkimet shkencore teologjike që kanë të bëjnë me magjisterin.
Senza una sana e vigorosa riflessione teologica,
pa një reflektim të saktë të guximshëm teologjik, kisha rrezikon të mos e shpreh plotësisht harmoninë ndërmjet fesë e arsyes. Njëkohësisht, pa një jetë besnike në bashkim të thellë me kishën dhe me magjisterin, parë si hapësirë etike e vetë ekzistencës së saj, teologjia nuk mund t'ia dalë mbanësh të gjejë një arsye të drejtë për dhuratën e fesë.
Në këtë kohë, nësa afrohet Krishtlindja, Papa pohoi se teologu është i thirrur të jetë njeri i kohës së ardhjes, njeri i cili jep gjallëri të re shpresës që buron nga pritja. U ndalua kështu mbi njërën nga dy temat e mbledhjes plenare të Komisionit Teologjik, mbi temën e monoteizmit që në kristianizëm ndryçohet nga drita trinitare. Teologjia krishterë në vizojati i shenjtë duhet ta rivendosë në qendër të veprimtarisë zbulesën trinitare.
Benché i conflitti etnici e religiosi nel mondo,
ndonë se konfliktet etnike e fetare në botë e vështirësojnë pranimin e mendimit veçantë kristian për Zotin e për humanizmin që frymëzohet prej tij, njerëzit mund ta rinjohin në emrin e Jezu Krishtit të vërtetën mbi hyjin atë, drejt cilit shpirti i shejt nxit çdo fsham të krijesës.
Prej këndej, Papa nënvizoi se monoteizmi trinitar, që do thot besim në një Zot të vetëm, në tri vetje hyjnore, është burim i vërteti paqes personale e universale, e akoma se piknisja çdo teologjie të krishterë është pranimi i kësaj zbulese hyjnore. Ripohoi kështu se teologjia katolike, siç e dëshmon në roli i saj historik në lindjen e universitetit, e ka ndjekur gjithnjë me vëmendje të madhe lidhjen e ngushtë ndërmjet fesë e arsyes.
Una teologjia veramente katolika e oggi più che mai necessaria.
Një teologji vërtet katolike sot është më e nevojshme se kur për të krijuar simfoninë e shkencave e për të shmangur rrezikun e rravgimit të rrëmbyer në një fe që i kundërvihet arsyes dhe një arsye që i kundërvihet fesë.
Në përfundim, Papa acekue edhe mendimin e doktrinës shoqërore të kishës, tem tjetër e mbledhjes plenare. Impenjimi shoqëror i kishës vërejti nuk është thjesht diçka njerëzore. Kjo nuk është as teori shoqërore. Shndërrimi i shoqërisë përmes veprimtarisë të krishterëve në rrjedh shekuish është përgjigje reale që flet vetë për ardhjen e Zotit në botë. Drita e së vërtetës së krishterë dhe e dashurisë së krishterë ndriçon çdo kulturë, çdo shoqëri. Prekëndej një reflektim i posaçëm kushtuar aktualitetit.
Nella necessaria collaborazione a favore del bene comune.
Në bashkëpunimin e nevojshëm në favor të smire së përbashkët me njerëzit që nuk e kanë fenë tonë, duhet i vëmë mirë në duke arsyet e vërteta e të thella fetare të impenjimit tonë shoqëror. Ashtu si presim edhe nga të tjerët i vëmë në duke arsyet e tyre, në mënyrë që bashkëpunimit jetë krejtësisht i qartë.
Kush i percepton bazat e veprimtarisë shoqërore të krishterë, përfundoi Papa, mund të nxitet prej tyre për të kërkuar edhe vetë besimin në Jezu Krishtin.